อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังเรากันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้หรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งวันนี้อยู่กันกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เรามีเรื่องของอาหารที่ทุกคนต้องรู้จักอย่างเฟรนช์ฟรายส์มันฝรั่งทอดเนี่ยอันเนี้ยมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่เมืองหลวงแห่งเฟรนช์ฟรายส์จะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าก่อนอื่นชวนคุณผู้ฟังไปไกลๆกันก่อนไปไกลในที่นี้คือไปดวงจันทร
์
ก็ได้ยินกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะว่าสหรัฐทำโครงการอาร์เทมิสก็ไปดวงจันทร์มารอบ2แล้วไปแบบยังไม่ได้ลงจอด
เขาก็คาดหวังกันว่าจะลงจอดได้ในเร็วๆนี้
ก็ไปโคจรไปส่งอะไรไปแล้วเดี๋ยวแผนต่อไปส่งมนุษย์ไปแล้วก็วันหนึ่งก็ไปลงจอดแหละแต่ทีนี้มิติที่น่าสนใจก็คืออาจจะไม่ใช่อาร์ทิมิสโดยตรงเนาะแต่เป็นเรื่องของการแบบแผนการไปตั้งฐานบนดวงจันทร
์ใช่คือจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันแย่งชิงอิทธิพลกันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนพื้นโลกเท่านั้นคือไปถึงอวกาศแล้วเพราะว่าคือถ้าติดตามข่าวในช่วงหลายปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นความก้าวหน้าของหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนในเรื่องของการไปศึกษาอวกาศการไปท่องอวกาศเพราะอย่าลืมว่าอย่างสถานีอวกาศนานาชาติ ISSซึ่งจีนไม่สามารถเข้าไปใช้ได้เพราะว่าโดนห้าม
ค่ะ
เมื่อโดนห้ามจีนก็ทำโดยการที่ไปสร้างสถานีอวกาศของตัวเองแล้วก็มีการทำการทดลองอะไรหลายๆคนก็เลยจับตามองในเรื่องของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของโครงการอวกาศของจีนซึ่งก็มีการอัดฉีดเยอะเพราะว่าจริงๆคือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยโครงการอวกาศมันไม่ได้แค่เรื่องที่ว่าเราไปค้นหาสิ่งใหม่ๆในอวกาศเท่านั้นไงคือมันเป็นเรื่องของสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องของกลาโหมก็ได
้ณวันนี้มันเป็นแบบนั้นไปแล้วไม่ใช่การศึกษาวิทยาศาสตร
์ธรรมดามันคือเป็นเรื่องของกลาโหมก็ได้การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพราะว่าถ้าคุณใช้ระบบดาวเทียมคุณใช้การโจมตีที่มันต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องอวกาศเข้ามาเกี่ยวข้อง
การยิงขีปนาวุธอะไรต่างๆการพึ่งพิงพวกแบบดาวเทียมและอะไรอื่นๆเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อย
ๆใช่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอวกาศที่เกี่ยวโยงกับกลาโหมบนโลกแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยมันเกี่ยวกับการที่คุณไปนอกโลกคุณไปหาทรัพยากรคุณไปพัฒนาอะไรหลายๆอย่างซึ่งอุตสาหกรรมที่มันตามมาสืบเนื่องจากการไปสำรวจอวกาศเนี่ยมันมีไงก่อนหน้านี้ที่เราเห็นชัดเจนคือการท่องเที่ยว
อ๋อใช่ลืมคิดไป
เพราะว่าตอนนี้คือช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา2-3 ปีเองมั้งที
่2-3 ปีนี่แหละ
มีการแข่งขันกันพาไปทัวร์อวกาศอะคุณแล้วไปกันบ่อยๆแล้วก็เงียบไปสักระยะหนึ่งละ
อาจจะยังไม่ได้ไปไกลมากไงแบบออกไปแค่แตะขอบอวกาศอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็อีกหน่อยมันก็ไปแล้วค่ะอีกหน่อยมันก็ไปถึงดวงจันทร์อะไรอย่าง
น
ี้แหละ
แล้วคือมันก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ช่วงนึงเลยนะตอนนั้นที่บริษัทเดี๋ยวก็ SpaceX เดี๋ยวก็ Blue Origin เดี๋ยวก็ Virgin Atlantic
ใช่เงียบไปแล้วนะ
ใช่เขาก็ยังมีการพัฒนาแหละแต่ตอนนั้นที่มันเป็นข่าวเพราะว่าเขาก็แบบเปิดตัวโครงการอะไรแบบนี้ไงค
ะ
แต่คือตอนนี้โฟกัสเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่แค่การทัวร์อวกาศละมันไปถึงเรื่องการตั้งฐานบนดวงจันทร์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีความพยายามในการกลับไปศึกษาดวงจันทร์เพิ่มมากขึ้นของแต่ละประเทศคือไม่ใช่แค่สหรัฐกลับไปอะใช่แต่ว่าสหรัฐกลับไปหลังจากที่เริ่มเห็นว่าประเทศต่างๆให้ความสนใจกับดวงจันทร์เพิ่มมากขึ้นอย่างจีนโครงการของจีนในเรื่องของการไปดวงจันทร์ค่อนข้างชัดเจนเพราะอย่าลืมว่าจีนเองก็เป็นชาติแรกที่ไปสำรวจด้านมืดของดวงจันทร
์
ไปลงจอดอันนี้คือเป็น ใช้โลเวอร์นะคะไม่ได้เป็นคนจีนยังไม่ได้ส่งคนขึ้นไปแต่จีนมีแผนที่จะส่งคนขึ้นไปเหยียบดวงจันทร
์
ภายในปี2030
แต่ในเรื่องของการส่งโรเวอร์ส่งเครื่องจักรไปเนี่ยก็หลายรอบแล้ว
ใช่ไปเก็บตัวอย่างเป็นอะไรต่างๆกลับมาที่โลกมาศึกษาอะไรเงี้ย
ตัวอย่างจากด้านมืดของดวงจันทร์ก็จีนก็เป็นเจ้าแรกนะที่ได
้ไปใช่ใช่ก็คือมันตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้สหรัฐรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องส่งอาร์ทิมิสเปิดโครงการอาร์ทิมิสเพื่อกลับไปดวงจันทร์ในรอบหลายสิบปีหลังจากที่ไม่ได้ไปมานานแล้วก็ทิ้งเขาไปนานมันไม่ใช่แค่นั้นคือการไปดวงจันทร์มันอาจจะต่อยอดไปดาวอังคารได้ด้วย
ก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นแบบป้ายแวะพัก
ทรานสิต
เป็นจุดเหมือนจุดพักรถเวลาเราเดินทางเนาะ
คือเนื่องจากโลกไปดาวอังคารมันไกลแล้วการจะใช้พลังงานทรัพยากรต่างๆในการทำให้เราส่งยานอวกาศไปถึงเนี่ยมันอาจจะลำบากหรือเปล่าหรือมันอาจจะต้องใช้อะไรที่มันพิเศษมากขึ้นหรือเปล่าเพราะคุณอย่าลืมว่าการที่คุณเอาพลังงาน
อ
ะเอาเขาเรียกอะไรเชื้อเพลิงขึ้นไปเพื่อขับเคลื่อนให้คุณบินไม่ได้เนี่ยมาพร้อมน้ำหนัก
แล้วก็ความเสี่ยง
ดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีฐานถ้าคุณไปแวะดวงจันทร์ก่อนแล้วคุณอาจจะทำอะไรก็ได้อะแล้วค่อยบินไปต่อมันจะง่ายมากขึ้นหรือไม่ดังนั้นเรื่องของการสร้างฐานบนดวงจันทร์มันเลยถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยก่อนหน้านี้มีการบอกว่าจะไปตั้งโรงแรมตั้งที่พักคือในกรณีที่ถ้าเราพัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้วถึงขั้นหนึ่งแต่ตอนนี้ที่เราจะมาพูดเนี่ยเราจะพูดแค่ไม่ได้พูดถึงในส่วนของการท่องเที่ยวแต่พูดถึงเป็นโครงการในการสำรวจดวงจันทร์ด้วยนั่นก็คือการที่สหรัฐเขาเปิดแผนมาว่าจะมีการตั้งฐานบนดวงจันทร์คือมีการพูดเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยแผนที่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะด้านหนึ่งสหรัฐบอกว่าสหรัฐจะตั้งฐานดวงจันทร
์
อีกด้านจีนจับมือกับรัสเซียจะตั้งฐานด้วยเช่นเดียวกัน
ค่ะ
ก็คือเหมือนกับเป็นคือมองในด้านหนึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นการแข่งขันกันของสองขั้วมหาอำนาจเปล่า
ในอีกจุดหนึ่งที่แบบนอกจากแข่งกันในด้านต่างๆในโลก
ใช่คือ
ไปถึงนู่น
พอคือตอนนี้ ISS เนี่ยถือเป็นความร่วมมือของสหรัฐกับรัสเซียแล้วก็ในหลายๆชาตินะแต่จีนก็จะแยกออกมาเพราะเขาโดนไม่ให้ใช้แต่ในส่วนของฐานบนดวงจันทร์เนี่ยที่มีการวางแผนก็คือหลักๆจะเป็นอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มของสหรัฐกับกลุ่มของจีนรัสเซียซึ่งการเปิดฐานของ NASA เนี่ยที่บอกว่ามีแผนแต่รายละเอียดเพิ่งชัดเจนคือเพิ่งมีการประกาศเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือ NASA เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะเรื่องของแผนการในการสร้างฐานบนดวงจันทร์ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นฐานแบบถาวรคือไม่ใช่การแบบสร้างชั่วคราวอ่ะคือทำแบบเป็นฐานถาวรแห่งแรกของประเทศที่อยู่บนนั้นและเขาคุยด้วยว่าน่าจะเป็นฐานแรกของมนุษยชาติซะด้วยซ้ำแล้วจะไปตั้งอยู่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นะคะหลังจากมีการอัดฉีดงบประมาณทำโครงการเนี่ยหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้คือเขามองว่าอ่ะไปตั้งฐานโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างโครงการของเขาจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันคุณแล้ว3ระยะเนี้ยจะอยู่ภายใต้โครงการของ Artemis คือ Artemis เป็นร่มใหญ
่
มิชชั่นที่ไปดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่ในร่มของ Artemis ทั้งหมดแล้ว Artemis จะแบ่งเป็นโครงการของการส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ส่งคนไปเหยียบส่งคนไปบินส่งคนไปตั้งฐานอันนี้ก็คืออยู่ในโครงการภายใต้ Artemis
ก็นับเป็นตัวเลขเอานึก
ใช่ว่าเป็น Artemis 1 2 3 4จะไปทำอะไรซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มอย่างที่คุณวินิษฐาบอกว่าส่งไปแล้วไปวนแล้วเลยเดี๋ยวก็ไปลงเสร็จพอเริ่มมีการตั้งฐานเขาจะทยอยส่งของเป็นคาร์โก้เอาของไปลงสร้างเป็นฐานคืออย่างที่บอกว่า3ระยะของโครงการสร้างฐานบนดวงจันทร์เนี่ยระยะแรกเขาบอกว่าจะเริ่มเลยนะคะไปจนถึงปี2029ตอนนี้2026 27 28 29ประมาณอีก3ปีนับจากนี้เขาบอกว่าโครงการเนี่ยจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะเน้นไปที่การส่งนักบินอวกาศแล้วก็ระบบหุ่นยนต์ชุดแรกๆเข้าไปใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร
์
แผนที่เขาบอกว่าจะไปเหยียบดวงจันทร์ส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยตามโครงการของ Artemis เนี่ยเขาคาดว่าน่าจะไปถึงภายในปี2028ก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละในช่วงของระยะหนึ่งของการตั้งฐาน จบที่2029ไปวางโครงสร้างไปดูเริ่มเป็นรูปเป็นร่างส่งคนไปดูแล้วระยะที่2 NASA ประเมินว่าจะอยู่ในกรอบเวลาช่วงปี2029ถึง2032ช่วงนั้นทำอะไรเขาบอกว่าจะเป็นช่วงของการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง
ๆบนดวงจันทร
์บนดวงจันทร์แน่นอนเวลาคุณมีฐานคุณต้องมีอะไรอ่ะคุณต้องมีที่พักให้นักบินอวกาศ
ค่ะ
มีที่พักมนุษย์อยู่ได้คุณต้องมีระบบไฟคุณต้องปั่นไฟคุณจะปั่นไฟบนนั้นได้ยังไงมันมีการคิดเอาไว้หลายอย่างว่าจะใช้อะไรเป็นพลังงานบนนั้นปกติบ้านเราอยู่บนพื้นโลกก็ใช้น้ำมันแก๊ส
แสงอาทิตย
์ลมอยู่บนนู้นเนี่ยเขามองว่ามันจะมี2พลังงานหลักๆที่จะใช้คือแสงอาทิตย์โซล่าเอาโซล่าไปตั้งกับอีกส่วนนึงคือนิวเคลียร
์อ๋อนึกว่าจะแบบไฮโดรเจนอาจจะอันตรายไปหน่อยไม่มีน้ำไง
ใช่คือน้ำมันหายากคือน้ำถ้าจะมีคือเก็บไว้กินดีกว่า
อ่าจริง
คือบนนั้นเขามองว่าอาจจะมี2ระบบที่จะคิดเอาไว้ก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของแสงอาทิตย์กับนิวเคลียร์คือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เขาจะสร้างในช่วงระยะที่2เนี่ยนอกจากเรื่องของระบบพลังงานแล้วเนี่ยเขาจะสร้างเครือข่ายการขนส่งคือการเดินทางบนนั้นแน่นอนมันก็น่าจะต้องมีระบบอะไรบางอย่างอาจจะเป็นโลเวอร์ซึ่งโลเวอร์มีพัฒนาหลายรุ่นนะคะคือตอนนี้ NASA เองเปิดบิดคือให้ไปประมูลแล้วก็จัดทำโครงการก็มีบริษัทที่เข้าร่วมที่เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันหลายเจ้าเหมือนกันที่เข้าไปทำโลเวอร์เพื่อใช้ในภารกิจบนดวงจันทร
์
คือโลเวอร์ในที่มันไม่ใช่แค่โลเวอร์คนนั่งอย่างเดียวมันเป็นโลเวอร์ขนของด้วย
มันต้องมีหลายรุ่นหลายขีดความสามารถแหละ
ใช
่ตามการใช้งาน
ขนาดที่มันต่างกันก็เกี่ยวคือถ้าคุณแค่ไปเก็บตัวอย่างหินส่งไปสำรวจคุณก็อาจจะเป็นโลเวอร์อีกแบบนึงที่ขนาดไซส์เล็กหน่อย
โรบอทที่แบบไร้คนขับหรือประเภทที่
มันจะเป็นเหมือน
รถบรรทุก
ซึ่งเวลาเขาพัฒนาคือให้งบบริษัทนี้ A B C D E พัฒนาระบบขึ้นมาแล้วใครรับสัมปทานตัวไหนไปอะนะคะมีระบบเครือข่ายขนส่งมีระบบเทคโนโลยีการขุดเจาะทรัพยากรด้วยเพื่อที่ว่าอะถ้าคุณไปใช้ชีวิตอยู่บนนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่นั้นระยะที่3เขาประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2032เป็นต้นไปนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขามองว่ามนุษย์น่าจะเริ่มไปอาศัยระยะยาวบนนั้นได้แล้วเพราะเขาจะมีแบบที่พักอาศัยเอ่ยอะไรเอ่ยให้ใช้งานจุดที่น่าสนใจอย่างที่บอกเรื่องของโรเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้ามนุษย์เราไปอยู่แล้วมันต้องมีการเดินทางหลายแบบอ่
ะ
เขาก็เลยมีการพัฒนาระบบที่มันจะใช้บนนั้นเนี่ยหลายรุ่นด้วยกันคือไม่ใช่แค่โรเวอร์ที่มีล้อเท่านั้นเขาพัฒนาไปถึงสิ่งที่เรียกว่าฮอปปิ้งโดรน
โดรน
ฮอปที่กระโดดอ่ะฮอปอ่ะคือโดรนของเขาเนี่ยมันจะเป็นโดรนที่คุณผู้ฟังนึกถึงสภาพพื้นผิวดวงจันทร
์
ตะปุ่มตะป่ำเนาะ
ครุขระมีอุปสรรคเยอะ
ดังนั้นเนี่ยโลเวอร์ของคุณเนี่ยล้อของคุณเนี่ยจะเป็นแบบไหนคือในการพัฒนาแล้วถ้าล้อของคุณมันไปในบางจุดไม่ได้คุณจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อสำรวจยังไงตัวช่วยก็คือฮอปปิ้งโดรน
แรงโน้มถ่วงเขาน้อยด้วยนี่
ใช่มันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบเขาข้ามพื้นผิวที่มันล้อมันวิ่งไม่ได้อะแล้วก็เข้าไปเก็บข้อมูลแล้วก็กระโดดออกมา
แล้วก็คงจะเปลืองพลังงานน้อยถ้าไม่ได้ฮอปกระโดดจะหลุดวงโคจรไปเลย
ใช่ก็ต้องกระโดดอยู่ในระยะหนึ่งอะแต่คือตอนนี้เขากำลังพัฒนาอยู่นะคะยังเป็นแค่แบบแปลนอยู่ว่าเราจะมีอะไรบ้างในฐานแห่งนี้
เหมือนเป็นไอเดียใช่ไหมยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่าง
แต่เขามีทำแบบพิมพ์เขียวมาแล้วนะ
คือเป็นภาพกราฟิก
มีไทม์ไลน์มีกราฟิกเลยว่าถ้าฐานบนดวงจันทร์คุณจะมีในลักษณะไหนแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่เขาจะใช้ที่ฐานเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าลูน่าเกตเวย์ด้วยลูน่าเกตเวย์เหมือนเป็นสถานีอวกาศขนาดย่อมที่เขาจะบินอยู่บริเวณวงโคจร
ของดวงจันทร
์ของดวงจันทร์เพื่อคอยส่งสัญญาณคือปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่โลกใช่ไหมเราส่งยานอวกาศไปตัวที่ใช้ติดต่อก็คือ ISS ที่จะคอยรับส่งสัญญาณกับทางเฮดควอเตอร์ศูนย์ที่พื้นโลกกับที่อวกาศแล้วบินไปก็จะมีส่งไปแล้วเวลาจะลงจอดมันก็จะเป็นการที่ ISS ติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศแต่ว่าถ้าคุณมีฐานนั่นหมายความว่าการเดินทางของคุณมันต้องมีเยอะมากขึ้นไม่ใช่แค่นานทีปีหนไปสักลำสองลำ
แต่เยอะแหละก็ต้องขนเข้าขนของไปต้องไม่รู้กี่รอบ
ใช่ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเขาจะเริ่มทยอยขนของขึ้นไปนะแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันต้องมีสถานีอะไรสักอย่างที่อยู่บนชั้นวงโคจรเพื่อคอยประสานในเรื่องของการแลนดิ้งกับเรื่องของการส่งกับโลก
เป็นตัวกลางแหละ
ใช่ก็คือมันก็เป็นตัวคอนแทคประสานการคอยดูแลอ่ะตัวนี้เรียกว่าลูน่าเกตเวย์ลอยอยู่อุปกรณ์อีกหนึ่งประเภทที่มีความจำเป็นก็คือโดรนมีโดรนเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกไปแล้วมีฮอปปิ้งโดรน
ค่ะ
อันนี้จะมีโดรนอีกแบบนึงคอยรักษาความปลอดภัยคือเขาบอกว่าพื้นที่ของฐานดวงจันทร์เนี่ยสำหรับ NASA เอง NASA ไม่ได้ประเมินเอาไว้ว่าจะให้มันใหญ่มากนักคือแค่หลักไม่กี่ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคือไม่ได้พื้นที่เยอะหรอกคือพื้นที่ก็มีแค่เฉพาะเท่าที่เขาคุมไหวแล้วเขาก็จะคุมโดยการที่ส่งโดรนไปทำหน้าที่เหมือนวางอาณาเขต
อ๋อ
คุณอย่าลืมว่าดวงจันทร์น่ะเดี๋ยวมันจะมีคนอื่นไปตั้งฐานอีก
อ๋อใช่ใช่ใช
่คือสหรัฐอาจจะเคลมว่าตัวเองจะไปตั้งฐานเป็นชาติแรกก็จริงแต่คุณอย่าลืมว่าในระหว่างที่สหรัฐตั้งฐานไม่ได้หมายความว่าชาติอื่นจะไม่ส่งยานอวกาศไปไง
แล้วมันไม่ได้มีกฎหมายทะเลหรือว่าอะไรเหมือน
ที่มันจะ
คุมที่เรามี
มันไม่มีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าคือแผนของเขาเนี่ยคือจะมีโดรนอีกชุดนึงที่จะบินแล้วกำหนดเขตของฐานเพื่อระบุว่าอ่ะอันนี้เป็นเขตของเรานะตั้งแต่เส้นนี้เข้ามาเนี่ยพื้นที่เราคุณเข้ามายุ่งไม่ได
้มันไม่ได้มีแบบลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่จะกำหนดได้เหมือนกับที่เรามีในปัจจุบัน
มันมีเส้น
มันอาจจะขีดจริงๆมันมี
แต่คุณต้องทำ
จุดนั้นจุดนี้นะ
แต่คุณต้องทำแผนที่ก่อนไง
เขามีแล้ว
แต่ไม่แต่คุณจะไปแย่งอย่างนั้นไม่ได้ไง
เรามีแผนที่ดวงจันทร์แผนที่ดาวอังคารกันหมดแล้วแองนั้นแองนี
้แต่ไม่แต่เราจะยึดไม่ได้เรา
จะแบ่งเค้กกันยังไง
ซึ่งดิฉันคิดว่าในอนาคตมันจะมี
ความขัดแย้งมันจะออกไปไกลจากตัวเราม
ันเพราะเราไม่ได้มีส่วนแบ่งในนั้น
เพราะว่าขึ้นไปอยู่นู่น
ไม่แต่มันจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็น่าคิดต่อเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรเป็นของกลางเป็นของเป็นกองกลางเอางี้ง่ายๆดีกว่าคุณเจออะไรคุณดูอะไรคุณก็บอกว่าคุณดูอันนั้นคุณไม่ได้ติ้งต่างว่ามันคือของของคุณแต่ถ้าคุณไปเจอทรัพยากรอะไรสักอย่างซึ่งตอนนี้ระหว่างการสำรวจแน่นอนมีการสำรวจทรัพยากรแน่ๆเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยบอกว่าสหรัฐจะไปตั้งฐานที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์สาเหตุอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีน้ำบริเวณนั้นเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเขาบอกมันเป็นจุดที่แสงมันส่องไปไม่ถึง
ค
่
ะ
แล้วเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะมีน้ำอยู่น่าจะมีอยู่แหละแล้วก็เลยมองว่าอ่ะมันก็จะต่อยอดทำอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็ศึกษาอะไรต่างๆได้นะคะดังนั้นก็เลยไปตั้งอยู่บริเวณนั้นแล้วก็เลยต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้วยว่ามันจะมีความเสี่ยงของการที่คนอื่นจะไปตั้งฐานในบริเวณนั้นหรือไปสำรวจอะไรสักอย่างในบริเวณนั้นแล้วจะลุกลามเข้ามาในดินแดนที่สหรัฐบอกว่าเป็นพื้นที่เขตตั้งฐานของตัวเองหรือไม่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะทำเอาไว้ครอบคลุมทีเดียวสำหรับสหรัฐนะอันนี้คือแผนสหรัฐแต่แผนของจีนกับรัสเซียที่จะไปตั้งฐานเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะก็ต้องรอดูกันต่อว่าเขาจะมีแผนอะไรออกมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการสำรวจดวงจันทร์การตั้งฐานแน่นอนมันก็ต่อยอดไปถึงเรื่องของการไปดาวอังคารเพราะว่าก็มีแผนเหมือนกันว่าทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมีแผนสำรวจดาวอังคารภายในปี2028เหมือนกัน
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของทรัพยากรเอ่ยใดที่จะต่อยอดนอกเหนือจากที่เรากำลังจะผลาญมันหมดบนโลกใบนี้กันทั้งหมด
ดิฉันมองว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยหรือเปล่าคือถ้าในจุดหนึ่งแล้วโลกโดนเราทำร้ายอ่ะ จนเขาฟื้นตัวเองไม่ได้อ่ะเราน
ี่คือทางออกใช่ไหม
นี่คือทางออกของมนุษย์เราหรือเปล่าโดยการที่ไปหาที่อื่นอยู
่บางคนเขาก็เปรียบเทียบว่ามนุษย์เนี่ยแหละนะเป็น
ไปเรื่อยๆ
เป็นภัยแห่งการล้างผลาญทรัพยากร
อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันยังไงก็เบื้องต้นก็รักษาสิ่งแวดล้อมกันให้ดีๆช่วงนี้ซูเปอร์เอลนิโญด้วยกำลังมาแล้ว
พูดถึงเรื่องอากาศแบบนี้แล้วนะก็ที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการคุณผู้ฟังคือเรื่องผลผลิตทางการเกษตรอะไรแบบนี้คุณเคยรู้ไหมว่าในฐานะคนที่ชอบกินของทอดคุณทิพย์ตะวันชอบกินเฟรนช์ฟรายส์คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเมืองหลวงของมันฝรั่งทอดเนี่ยคือที่เบลเยียม
ไม่รู
้ฉันก็เพิ่งรู
้คือบางคนบอกว่าเฟรนช์ฟรายส์ทำไมไม่ใช่ฝรั่งเศส
แต่อ๋อต้องให้นิดนึงคือเบลเยียมก็แบบมีความใช้ภาษาฝรั่งเศสมีความแบบ
ดิฉันเหมือนเคยรู้นะเหมือนเคยมีคนบอกว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าเฟรนช์ฟรายทั้งที่ไม่ใช่ของที่มาจากฝรั่งเศสแต่ดิฉันลืมไปแล้วขอไป
เป
็
นสไตล์ชื่อเมนูหรือเปล่าแต่ปัญหาที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยคือมันฝรั่งล้นตลาดล้นจนแบบ
ทำไมอ่ะ
ล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงล้นจนถึงขนาดที่ว่าสมมติเกษตรกรไม่สมมติหรอกเรื่องจริงคุณผู้ฟังคือเขาปลูกมันฝรั่งมาเป็นพันๆตันเนี่ยเก็บไว้ในโกดังสูงท่วมหัวสุดท้ายอ่ะไม่แม้แต่จะเอาไปทิ้งไม่ได้เอาไปประท้วงเหมือนที่บ้านเราทำเทขนเอากลับไปเทในทุ่งในไร่ที่
เพื่อให้มันเป็นปุ๋ยหรอ
ถูกต้องเพราะว่าราคามันไม่เหลือเลย
เอาไปแปรรูปได้ไหมอ่ะหรือว่าเขาไม่ค่อยกิน
ก็การแปรรูปของเขาไงคือการทำเฟรนช์ฟรายส์นั่นคือการแปรรูปเขาปลูกมันฝรั่งสายพันธุ์ที่เอาไว้ทำเป็นคือต้องบอกว่าเบลเยียมคือประเทศผู้ส่งออกไม่ใช่ผู้ส่งออกมันฝรั่งลูก
ๆ
แต่เป็นผู้ส่งออก
เฟรนช์ฟราย
ใช่ไอ้ที่มันมาเป็นถุงไอ้ที่มันแช่แข็งมานะคะคุณผู้ฟังก็คือมันต้องผ่านกระบวนการก่อนเนาะน้องเอาไปต้มก่อนแล้วก็แพ็คใส่ถุงเพื่อที่เราจะเอามาทอดกรอบอร่อยกินเพราะดิบๆมาทอดเลยไม่ได้เนาะ
ดิฉันอะดิฉันมีความก้ำกึ่งดิฉันก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันต้องเอามันฝรั่งมาแปรรูปคือภาพที่ดิฉันนึกอะดิฉันยังนึกว่าคุณก็เอามันฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้น
ๆแล้วก็โยนลงกระทะ
เออ
ไม่ใช่
ไม่ใช
่มันจะไม่อร่อยอาจจะพูดแบบคนทำกับข้าวมันต้องทอด2รอบถ้าเป็นอย่างนั้นอะมันแล้วใครจะทำใช่ไหมทุกวันนี้ทีนี้เขาบอกว่ามันฝรั่งที่เขาต้องทิ้งไปสำหรับเกษตรกรท่านนี้ท่านเดียวอะปริมาณมันฝรั่งของเขาสามารถทำเฟรนช์ฟรายส์ได้200ล้านชิ้น ทิ้งไปเฉยๆและไม่ใช่เขาคนเดียวที่เจอเรื่องแบบนี้เพราะว่าเกษตรกรคนอื่นก็ต้องทิ้งเหมือนกันเนื่องจากว่ามีมันฝรั่งไอ้ประเภทที่ใช้ในการทำเฟรนช์ฟรายส์เหลือล้นตลาด5ล้านตันและเป็นแบบนี้มานานหลายเดือนต่อเนื่องเป็นปัญหาที่โอ้โหเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้คืออาเคปัจจัยหนึ่งอะหนีไม่พ้นสงคราม เรื่องของการส่งออกการอะไรเนาะพอเขาบอกว่า
ดิฉันกำลังนึกอยู่ว่าคนที่กินเฟรนช์ฟรายเยอะเนี่ยคืออเมริกันแล้วกำแพงภาษีมันทำให้นำเข้าเฟรนช์ฟรายพวกเนี้ยได้ต่ำหรือเปล่าม
ันแพงขึ้น
อ
ันนั้นก็มีผลนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งแต่บังเอิญปีที่แล้วอากาศดีในที่นี้หมายถึงว่าเหมาะกับการปลูกเฟรนช์ฟรายส์มากไปหน่อยเหมาะกับการขออภัยเหมาะกับการปลูกมันฝรั่งมากไปหน่อยได้ผลผลิตมากที่สุดในรอบ8ปีแต่พอได้ผลผลิตมากที่สุดมาเจอมาตรการภาษีของทรัมป์ส่งออกไปอเมริกายากโดนเก็บภาษีเยอะและในจังหวะที่มีปัญหากับการส่งออกเอเชียเพิ่มกำลังการผลิตมาเป็นคู่แข่งไปอีกพอเกิดสงครามในอิหร่านเข้ามาปุ๊บดันราคาน้ำมันราคาพลังงานราคาปุ๋ยแรงไปอีกบรรดากำไรของผู้ประกอบการคนที่ปลูกมันฝรั่งบางลงเรื่อยๆบางคนขาดทุนเป็นแสนๆยูโรเพราะว่าจ่ายค่าดินค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์อะไรต่อมีอะไรไปแล้วเนี่ยคือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเบลเยียมและเยอรมนีก็เช่นกันก็เป็นผู้ปลูกมันฝรั่งสำหรับทำเฟรนช์ฟรายส์สำเร็จรูปส่งออกแบบนี้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สงครามอิหร่านหลายๆประเทศอย่างตะวันออกกลางที่มีสงครามเนี่ยการนำเข้า ก็น้อยลงเรื่อยๆก็เกษตรกรก็เลยเจอกับปัญหากัน
ซึ่งการบริโภคของเขาเองมันก็ไม่ได้โตขึ้นอ่ะเนาะ
ใช่
คือส่วนใหญ่ก็ผลิตเพื่อส่งออก
อ
ย่างนี้ก็ยาวเลยสิดิฉันกำลังนึกมุมนึงเนี่ยในบางประเทศที่เขากำลังขาดแคลน
มันน่าเอาไปแปรรูปแล้วก็ให้เขาใช่ไหม
ใช่แต่ว่ามันก็มีต้นทุนอีกนะแล้วใครจะมาแบกรับต้นทุนตรงนี
้มันต้องมีคนมาจัดการเรื่องของจริงๆหน่วยงานระหว่างประเทศก็อาจจะมองเห็นเป็นโอกาสได้นะแต่ว่าในจังหวะนี้อาจจะลำบากกันหมด
ก็โดนตัดทุนด้วยเหมือนกันงบประมาณก็โดนตัดด้วยเหมือนกัน
ก็คือสถานการณ์
จะบริหารจัดการเงินยังไง
ใช่ก็เป็นเอามาอัปเดตกันคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทุกวันนี้นะคะยังไม่นับว่าคนห่วงสุขภาพมากขึ้นแล้วกินเฟรนช์ฟรายน้อยลงด้วยนะ
ก็เอามันฝรั่งไม่ต้องเป็นเฟรนช์ฟรายเอามันฝรั่งไปทอดกระทอดเหมือนกัน
ไม่ได้
okay.
ไม่ดีเหมือนกัน
okay.
ฝากไว้สำหรับคนชอบกินของทอดนะคะเผื่อจะสนใจเรื่องนี้และนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com application podcast รวมถึงสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice